Labrīt vēlreiz visiem. Sākam Skrundas novada domes sēdi. Gribu jums vaicāt, vai ar jautājumiem, iebalsojumiem jūs esat iepazinušies un vai jūs esat gatavi šos divus jautājumus iebalsot kopējā darba kārtībā? Jā, labi, paldies. Tad es aicinu jūs balsot par kopējo darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu parakstu tiesībām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par Skrundas novada domes pārstāvju izvirzīšanu uz Kurzemes plānošanas reģiona kopsapulcē un attīstības padomē. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces iesniegumu par amatu savienošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces iesniegumu par atvaļinājumu piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par Skrundas novada pašvaldības komisijām. Tātad gribu vēl precizēt katram no jums, vai mēs šo lēmumu varam pieņemt kopā par komisijām, vai mēs vēlreiz skatāmies visas personālijas, bet es domāju, ka mēs komisiju sēdē ļoti precīzi un detalizēti visu izrunājām un arī dokumentos jūs to saņēmāt. Es jūs galvas mājieniem saprotu, ka mēs varam balsot par piekto jautājumu kopumā, ja? Tad es lūdzu jūs balsot par Skrundas novada pašvaldības komisijām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Nē, mēs atturās.
Tātad, un viens deputāts atturās. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. Gadam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par aizņēmumu no valsts kases projekta dabas turismas visiem īstenošanai. Kas par? Tātad par ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 deputāti. Kas pret? Nav. Kas atturās? Viens deputāts. Paldies. Astotais jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Kas par? Tātad visi par, paldies. Devītais jautājums par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola izsoles noteikuma apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Rudbāžu pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšana. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Rudbāžu pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļu personā lietošanā esošo nekustamo īpašumu Skrundā Skrundas novadā sadalīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par nekustamā īpašuma Jaunmuižā Skrundas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par nekustamā īpašuma Rudbāžu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Skrundas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par Skrundas novada domes sēdes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Skrundā Skrundas novadā nosaukumu piešķiršanu 2-2 punkta grozīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par Skrundas novada domes 25. jūlija 13. gada sēdes lēmuma par zemes ierīcības projekta Rāņķu pagastā Skrūnas novadā apstiprināšanu un 2-2 punkta grozīšanu, kas par, paldies vienbalsīgi, 20. Jautājums par Skrūnas novada 27. aprīļa 17. Gada sēdes lēmuma par zemes vienības daļas Dzeldā, Nīgrātas pagastā Skrūnas novadā zemes lietošana mērķi noteikuma grozīšanu, kas par, paldies vienbalsīgi, 21. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu, kas par, paldies vienbalsīgi, 22. Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezcerības kārtībā, Aija lūdzu komentāru.
300 eiro mums aizies
tā. Tā ir procedūra, kas mums ir jāaiziet un nodokļa administratora
sagatavojas. Šis te viņi atsūtījusi un ja jau zemesrāntā ir aizliegums uzlikts brīdinājums uzlikts jau nostiprām lūgas pieņemšanai, tad es vairs caur piedziņas programmu nevar iziet to procesu caur, tas aizņem ne mazākā 3 nedēļas. Un tad tādā gadījumā mēs varam
pazaudēt šo labā. Jā, labā. Jā, lūdzu.
Kā nodokli var pazaudēt?
Nu, parādu mēs neatgūsim tad.
Ja tā cīmē, kurā gadījumā var uzlikt, un viņš jau nevar pārdot neko darīt nodokli parāds.
Bet jaunais jau nemaksā.
Jaunais jau nemaksā.
Tā viņš nemaksā.
Tiesa izpildītājs pārņem, jaunais neko vairs nemaksā.
Viss.
Nē, bet jādzīme uzliet, viņš jau nevar pārdot. Tur viss tur nekā.
Vai tu reizē savu tie tiesas kārtību atņem un dabūn visi, kas pēc kārtas dabūn. Mēs tur varam palikt tajā kārtā pašu pēdējo un neko nedabūt, saprot?
Ja mēs pat
nepiesakam.
Mums ir jāpiesakās,
mums ir jāpiesakās,
lai mēs esam. Jā,
jā, jā mums jāpiesakās.
Ja mēs atdīvāmies īpašums tiks izsolīts, un mēs
nepieteiksim
tad mēs neko
izsoli.
Jā, ja viņš var iet uz izsoli.
Viņš varētu iet uz izsoli, arī grūti jau pateikt, kāpēc. Tas arī
nav varbūt, ka viņš nav.
To jau viņi nepasaka.
Tad ir izsotīm.
Tādā satarībā viņu...
Jebkurā gadījumā mums jāpārsa.
Nu, jebkurā gadījumā mums tas ir process jāizdara, lai mēs esam daļi no šīs sastāvā.
Šie te parādi tagad no 15. Gada līdz šim 20, līdz šodien ir piekrājies vēl 302 eiro klāt, bet viņa tad nav par šo laiku atgūvusi neko arī no tie pirmiem mūsu lēmumi.
Nu jā, tā kā es domāju, jūs sapratāt šo procedūras kārtību, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad es jūs aicinu balsot par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdes kārtībā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 23. Jautājums par grozījumiem Skrūnas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikumā. Tātad tas ir saistīts ar mūsu darbu komiteju pagājušā sēdē, kur tātad mēs pieņēmām, ka ir jāizstāja skaitlis ar 5 un 7 atkarībā no cilvēka sastāva. Es domāju, ka jūs jau iepazināties. Ja? Tad mums ir jāizdara balsojums. Lūdzu, balsosim par grozījumiem. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Paldies. Līdz ar to mēs esam izskatījuši 23 jautājumus.